ናይ ደቡብ ኣፍሪካን ቦትስዋናን ስዋዚላንድን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ናይ ጆሃንስበርግ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቡቲ ትልሃጋል ንናይ ጃፓን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ሊቀመንበርን ናይ ቶኪዮ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፒተር ታኬዮ ኣካዳ በቲ ኣብ ጃፓን ዝተኸስተ ርእደ መሬትን ርእደ መሬት ባሕርን ናይ ሞት ሓደጋ ንዘጋጥሞም እግዚኣብሔር ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ነቶም ዝተጎድኡን ብዘይ ቤትን ንብረትን ዝተረፉ ክሕብሕብን ንመላእ ሃገረ ጃፓን ክድግፍን ጸልዮም ቤተ ክርስቲያን ናይ ደቡባዊ ከባቢ ኣፍሪካ ንህዝቢ ጃፓን ቅርበቶምን ደገፎምን ከም ዘረጋገጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ህዝቢ ጃፓን እቲ ርእደ መሬት ብዘተኣታተወ ፈተና ተስፋ ቅርፀትን ድኻምን ከይተሳዕረ ኣብ ሓይሊ ኣምላኽ ተኣሚኑን ተስፋኡ ኣብኡ ኣንቢሩ ክስጉምን ናይ ኣፍሪቃ ደቡባዊ ከባቢ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ሓደራ ኣቢሎም ኣብ ጸሎቶም ህልዋት ከም ዝኾኑን ኣብዚ እዋን ዓብይ ጾም ንህዝብን ቤተ ክርስቲያንን ጃፓን ብኩሉ መዳይ ቀረባ ኮይኖም እኖ ስቑል ኢየሱስ ቅድስት ድንግል ማርያም ምፅንናዕን ደገፍን ከተማልድን ምስ ህዝቢ ጃፓን ሓቢራ ክትጽልን ክትጓዓዝን ክጽልዩ ምዃኖም ከም ዘረጋገጹ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ